Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Platy zdravotných sestier sa budú zvyšovať, zavádza sa nový príplatok podľa odpracovaných rokov. Zajtra si pripomenieme Svetový humanitárny deň. Katolícka charita pripravila tematický program. V Estónsku dnes vstúpili do platnosti prísne obmedzenia pre ruských občanov, ktorí chcú vstúpiť do tejto pobaltskej krajiny. Na rade sú hlavné správy Rádia Lumen. Pri počúvaní Infolumenu pozdravujú Jozef Pikula a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Zdravotným sestrám by sa mali od budúceho roka výrazne zvýšiť platy a zaviesť príplatky. Informoval o to minister financí Igor Matovič. Vysvetlil, že zvyšovať sa má základný plat a zaviesť sa má aj príplatok za roky praxe. Sestry bez praxe by mali mať plat na úrovni priemernej mzdy. Návrh zvyšovania miest sa má týkať len ústavných zdravotníckych zariadení. Na základe valorizačného automatu budúci rok vzrastú platy najprv o 6,88%.
Toto platí automaticky, toto berieme, že každý zdravotník automatický nárok má. Navyše, voči tomu, prichádzame teda s tou ponukou, ktorá hovorí, že v prvom rade zvyšujeme koeficienty, o ktorých som hovoril, že dlhé roky sa nemenili, a zavádzame úplne nový prvok, kde navrhujeme, aby sa započítavali roky praxe. Toto je návrh pri sestrách a pôrodných asistentkách pri odborných pracovných činnostiach.
Minister financií ďalej spresnil, že koeficient základnej mzdy sa má sestrám zvýšiť z 0,89 na 1 násobok priemernej mzdy.
My navrhujeme nový systém, ktorý znamená, že najprv sa koeficient navyšuje, samotný koeficient sa navyšuje na 1,0 násobok priemernej mzdy. Čiže sestra, ktorá vyštuduje, príde bez praxe, tak má garantovanú minimálnu mzdu, priemernú mzdu.
Za každý odpracovaný rok sa zvýši zdravotným sestrám plat o 1% priemernej mzdy, najviac však za 20 rokov praxe.
To znamená, že na začiatku je sestra bez praxe, tu je sestra s 20-ročnou praxou a tu je sestra s 30-ročnou praxou, kde už dokopy ten minimálny mzdový nárok je 1,2 násobok priemernej mzdy. Čo je teda rozdiel, keď si zoberieme, teda už pri tej 20-ročnej praxi je to rozdiel plus 35% voči súčasnosti minimálne mzdové nároky. Lebo dnes to bolo 89% priemernej mzdy a pri tom novom systéme to bude 120% priemernej mzdy, alebo teda koeficient 1,2 násobok priemernej mzdy.
Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský spresnil, že platy zdravotných sestier sa riešia ako prvé, pretože sestry tvoria takmer 50% všetkých zdravotníckych pracovníkov. O navyšovaní ďalších platov budú rokovať v najbližších dňoch.
Samozrejme, napriek rôznym mediálnym výstupom, ktoré tu boli, my rovnako pristupujeme aj k platom lekárov, o tom bude asi diskusia zajtra, ale takisto máme rozpracované platy záchranárov, sanitárov, praktických sestier a všetkých iných odborností, tých zdravotníckych povolaní je 28 dohromady. Takže v podobnom duchu sú v podstate všetky vypracované a my budeme rokovať s jednotlivými zástupcami jednotlivých či už odborov, jednotlivých zdravotníckych povolaní, alebo potom aj s ďalšími kolegami, ktorí sa o tom venujú. To znamená, chcem z tohto miesta povedať, že nemusia sa bať ani záchranári, ani praktické sestry, ani sanitári, ani ďalšie odbornosti.
Postaviť slovenský agrosektor na nohy a zvýšiť produkciu slovenských potravín, to je jedna z dôležitých víziev pre súčasnú vládu. Na otvorení 47. ročníka medzinárodného veľtrhu Agrokomplex v Nitre to povedal predseda vlády Eduard Heger. Podľa jeho slov boli slovenskí poľnohospodári a potravinári ťažko skúšaní už od vzniku Slovenska.
Zlá privatizácia potravinárskeho priemyslu mečerovskými privatizérmi viedla k veľkej časti jeho likvidácie. Taktiež nedoriešenie reštitúcií a nevykonanie pozemkových úprav viedlo k vysokej rozdrobenosti vlastníctva pôdy a netransparentným vlastníckym vzťahom. Ďalšou ranou bolo dlhoročné rozkrádanie európskych dotácií určených z Európskej únie práve na pomoc slovenským farmárom.
Podľa slov premiéra v súčasnosti prúdi cez pôdohospodársku platobnú agentúru slovenským poľnohospodárom rekordný objem peňazí. Eduard Heger spresnil, že v priamých platbách na plochu za minulý rok vyplatili viac ako 580 miliónov eur. Aktuálne sú vyhlásené výzvy v objeme 314 miliónov eur.
Sme si vedomi investičného dlhu, ktorý sa v rezorte pôdohospodárstva za roky zanedbávania nahromadil. A preto sme na ďalšie obdobie podstatne zvýšili aj spolufinancovanie rozvoja vidieka z národných zdrojov. Oproti obdobiu rokov 2014 až 2020 z 25,7% na 36,9%.
V rokoch 2023 až 2027 pôjde podľa jeho slov na modernizáciu fariem, potravinárskeho priemyslu a rozvoj vidieka suma 758 miliónov eur. Celkovo s podporou z Európskej únie prídu do slovenského agrosektora v najbližších 5 rokoch viac ako 4 miliardy eur.
Krátko z domova.
Predseda vlády Eduard Heger sa stretol s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom a zástupcami Úradu verejného zdravotníctva. Témou rozhovoru boli nové štandardy pre materské školy. Premiér sa zaujímal o štandardy aj v iných krajinách na západe. K téme sa chce ešte vrátiť. Protiinflačný balíček je v súlade s ústavou Slovenska. Sporné časti, ktoré napadla prezidentka Zuzana Čaputová, nie sú protiústavné. Vyplýva to zo stanoviska pre ústavný súd, ktoré odobril ústavnoprávny výbor Národnej rady. Materiál je zároveň stanoviskom parlamentu. Pred ústavným súdom ho bude obhajovať šéf výboru Milan Vetrák. Výbor trvá na ústavnom ústnom pojednávaní. Petičný výbor by mal odovzdať vyzbierané podpisy za referendum o predčasných voľbách prezidentke Zuzane Čaputovej budúcu stredu. Uviedol to šéf petičného výboru Igor Melicher. Podľa jeho slov zatiaľ vyzbierali do 400 tisíc podpisov, no presné číslo povedia pri ich odovzdávaní. Strana SAS bude za ombudsmana nominovať Mariana Teréka, ktorý v minulosti viedol kanceláriu verejného ochrancu práv. Uviedla to poslankyňa Vladimíra Marcinková. Kandidatúru musí podporiť 15 poslancov parlamentu. Nominácie sa môžu podávať do 26. augusta. Trestne stíhanému bývalému šéfovi SNS Jánovi S. pribudlo ďalšie obvinenie z korupcie. Týka sa úplatku v súvislosti s vybavovaním rozhodnutí Krajského súdu Žilina v roku 2013. Uviedol to vedúci oddelenia komunikácie prezídia policajného zboru Michal Slivka. Novým predsedom štatistického úradu bude od septembra Peter Peťko. Do funkcie ho na návrh vlády vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová. Uviedla, že je potrebné, aby sme sa aktívne usilovali o návrat dôvery k faktom. To je podľa nej možné len vtedy, ak tieto fakty ponúka dôveryhodná inštitúcia. Prostredníctvom viac ako 1500 PCR testov odhalili včera na Slovensku 571 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudlo 5 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 508 pacientov. Nezamestnanosť na Slovensku minulý mesiac opäť klesla. V júli dosiahla úroveň 6,23%. V júni bola miera evidovanej nezamestnanosti na hodnote 6,28%. Informoval o tom minister práce Milan Krajniak. Počas posledného roka podľa neho klesol počet nezamestnaných o vyše 38 600.
Celkovo nám nezamestnanosť klesla už na 6,23%. Asi viete, že v priebehu leta sa nám do evidencie dostávajú v júni, v júli absolventi. Napriek tomu ten pokles stále trvá. Takže ešte stále máme priestor, najmä na východnom Slovensku a na strednom Slovensku, na ďalšie znižovanie nezamestnanosti. Budeme v tom pokračovať najlepšie, ako vieme.
Rezort práce chce podľa Milana Krajniaka klásť väčší dôraz na riešenie problému dlhodobej nezamestnanosti. Spresnil, že počet dlhodobo nezamestnaných v priebehu posledného roka išiel dolu takmer o 16 tisíc. Generálny riaditeľ ústredia práce Karol Cimer uviedol, že projekt Chyť sa svojej šance je zameraný na znevýhodnených uchádzačov. Približne šestina poklesu nezamestnanosti znevýhodnených uchádzačov sa odvíja od tohto projektu. Projekt má tri opatrenia, a to podpora ostatne zárobkovo činných osôb, podpora mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného rozmeru znevýhodnených a mladých uchádzačov a podpora znevýhodnených uchádzačov.
Z cirkvi.
Zajtra si pripomenieme Svetový humanitárny deň. Slovenská katolícka charita pripravila pre záujemcov na piatkové popoludnie tematický program v charitnej záhrade na Kapitulskej 18 v Bratislave. Na podujatí budú aj utečenci z Ukrajiny. Účastníci spoznajú lokality, kde charita pomáha a kde napríklad zabezpečuje vodu v oblastiach s nedostatkom tohto prírodného zdroja, informuje Ivo Novák.
Humanitárni pracovníci sa pri výkone svojej služby vystavujú niekedy aj nebezpečenstvu. Svetový humanitárny deň pripomína aj tých, ktorí prišli o život, hovorí Ján Košta, PR manažér zahraničných projektov Slovenskej katolíckej charity.
Je v prvom rade pripomienkou na zosnulých humanitárnych pracovníkov vo svete, ktorí pomáhajú v rôznych krajinách. My teda chceme ale práve tak ísť na to pozitívnejšie a ukázať, akú veľkú silu majú humanitárni pracovníci a organizácie, ktoré pomáhajú vo svete.
Činnosť humanitárnych pracovníkov sme spoznali už aj v našej krajine počas vojny na Ukrajine.
Je to iné samotnou blízkosťou Ukrajiny. Sú naši susedia, ktorí sú nám do veľkej miery blízki. Najmä to vedia povedať poslucháči, ktorí bývajú na východnom Slovensku, že určite ich tam v posledných rokoch bolo viac a viac. A preto je to aj nám ako charite veľmi blízke. Už sme boli od roku 2014 v kontakte s miestnou charitou, kde sme v prvom rade vtedy, kedy Rusko zaútočilo na Krym, už vtedy sme pomáhali a doviezli sme tam sanitky úplne na východ Ukrajiny. No a teraz v tomto čase, kedy teda nová ofenzíva prišla, tak sme boli hneď na hraniciach.
Ján Košta zo Slovenskej katolíckej charity ďalej upozorňuje, že v charitnej záhrade sa v piatok o 16. hodine môžu záujemcovia oboznámiť aj s ďalšími aktivitami charity v zahraničí.
Aj v tomto roku sa stretnú veriaci troch krajín so svojimi biskupmi na tradičnej svätej omši na hranici Slovenska, Poľska a Česka na Trojmedzi. V sobotu bude svätú omšu celebrovať žilinský biskup Tomáš Galis. Pútnikom sa prihovorí ostravsko-opavský biskup Martin David a na záver bohoslúžby prítomných pozdraví biskup Bielska-Bielej Roman Pindel. Po skončení svätej omše sú všetci pozvaní na kultúrny program troch národov. Priamy prenos prinesie aj Rádio Lumen. Jubilejný 25. ročník putovnej Pro-Life Tour, ktorú organizuje rakúska organizácia Mladý za život, vyvrcholila v Bratislave. Záver patril svätej omši v katedrále svätého Martina, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Ako uviedol jeden z účastníkov Jakub Švento, cieľom tejto akcie je šíriť myšlienku, že život začína počatím a presne od tohto momentu má každý človek právo na život. Dodal, že všetky prejdené kilometre chceli ako veriaci kresťania obetovať Pánu Bohu aj za matky, ktoré boli na potrate. Zosnulý kardinál Jozef Tomko pred ochorením a úmrtím napísal list, ktorý 13. júna adresoval triednej učiteľke a žiakom základnej školy Sveter Úršuli v Bratislave. Upozornil na to Jozef Ridlo. Krátko na to bol kardinál hospitalizovaný a pred 10 dňami zomrel. Deti povzbudil, aby si chránili svoje čisté srdcia a mali radi svojich rodičov a starých rodičov. Vyzval ich, aby nezabudli ani na tie deti, ktoré sa nemajú tak dobre ako oni. Na záver sa im poďakoval za modlitby a prosil ich, aby bol Ježiš vždy ich priateľom a vždy mal miesto v ich srdciach. Ruskí katolíci prostredníctvom púte do Kazachstanu vyjadria svoju lásku a vernosť pápežovi Františkovi pri príležitosti jeho návštevy v Nur-Sultáne, kde sa od 13. do 15. septembra zúčastní na kongrese lídrov svetových a tradičných náboženstiev. Prvou etapou púte s motom Sme svetkovia jednoty bude ruské sibírske mesto Omsk. Pútnici sa v nasledujúci deň presunú do Karagandy v Kazachstane, odkiaľ vyrazia do Karlagu, jedného z najrozsiahlejších sovietských gulagov, kde v rokoch 1930 až 1960 prišli o život tisícky internovaných osôb.
Správy zo sveta.
V Estonsku dnes vstúpili do platnosti prísne obmedzenia pre ruských občanov, ktorí chcú vstúpiť do tejto pobaltskej krajiny. Estonsko sa tak spolu s Lotyšskom a Fínskom, ktoré tiež hraničia s Ruskom, zasadzuje za celoeurópsky zákaz turistických víz pre Rusov v súvislosti s inváziou Moskvy na Ukrajinu. Európska komisia a Nemecko sú zatiaľ proti tomuto návrhu, informuje Simona Gablíková.
Vláda v Taline začiatkom tohto týždňa oznámila, že prestane vydávať estonské víza ruským občanom a zakáže vstup Rusom, ktorí majú estonské turistické, obchodné, športové alebo kultúrne víza. Ruskí štátni príslušníci s vízami vydanými jednou z iných šengenských krajín alebo tí, ktorí sa už nachádzajú v šengenskom priestore, však do Estónska budú môcť vstúpiť. Šengenský priestor zahŕňa väčšinu krajín Európskej únie a uľahčuje voľný pohyb v rámci tohto bloku. Estónsko bude ale aj naďalej vydávať víza v určitých prípadoch, napríklad pre ruských diplomatov a ich rodiny, ako aj pre Rusov, ktorí budú chcieť navštíviť svojho blízkeho príbuzného s estónskym občianstvom, alebo osobu s dlhodobým pobytom v Estónsku. Dodatočné vízové kontroly sa budú vykonávať na troch hraničných priechodoch medzi Ruskom a Estónskom. Sú nimi Narva, Luhama a Kojdula, uviedlo to estonské ministerstvo vnútra. Estónsko sa týmto krokom spolu s Lotyšskom a Fínskom, ktoré tiež hraničia s Ruskom, zasadzuje za celoeurópsky zákaz turistických víz pre Rusov v súvislosti s inváziou Moskvy na Ukrajinu. Ale Európska komisia a Nemecko sú zatiaľ proti tomuto návrhu. Podľa estonských pohraničných a policajných orgánov prekročí hranice do Estónska každý deň približne 2500 ruských občanov, takmer polovica z nich na turistické víza.
Šéf diplomácie Európskej únie Josep Borrell sa v Bruseli stretol za jedným stolom so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom a kosovským premiérom Albinom Kurtim. Cieľom tejto schôdzky je pokročiť v dialógu medzi Belehradom a Prištinou a zmierniť napätie, ktoré medzi oboma stranami vzrástlo koncom júla. Včera oboch politikov prijali generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg a osobitný zástupca Európskej únie pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák. Viac informácií má Ondrej Rosík.
Aleksandar Vučič pred stretnutím vyhlásil, že pôjde o ťažké rokovania, lebo Srbi a Kosovčania sa nezhodujú v skoro žiadnej zo sporných tém. Miroslav Lajčák koncom apríla vyjadril nádej, že sa mu ešte v priebehu leta podarí dostať lídrov oboch krajín do Bruselu a dospieť ku kompromisom, ktoré upokoja situáciu. Koncom júla však došlo k zvýšeniu napätia a dokonca streľbe na srbsko-kosovských hraniciach. Stalo sa tak potom, ako Priština chcela od 1. augusta zaviesť recipročné opatrenie, podľa ktorého mali osoby vstupujúce na územie Kosova zo Srbska kými dokladmi nahradiť tieto počas pobytu v krajine dočasným dokladom. Etnickí Srbi, ktorí majú evidenčné čísla vozidiel vydané Srbskom, ich mali do 2 mesiacov vymeniť za kosovské. To vyvolalo na srbskej strane rozsiahle protesty a blokády hraničných priechodov. Jens Stoltenberg po stretnutí s Vučičom a Kurtim konštatoval, že mierová misia pod vedením NATO má v Kosove takmer 4000 vojakov, ktorí sú pripravení primerane zasiahnuť, ak sa situácia zhorší a zaistiť bezpečnosť a slobodu pohybu pre všetkých obyvateľov Kosova. Kosovský premiér uviedol, že existuje riziko, že môže dôjsť k prehlbeniu napätia so Srbskom. Zároveň vyjadril nádej, že misia zabráni prekážkam, ktoré bránia slobode pohybu, ale aj bezpečnosti policajných síl a občanov. Podľa Kurtyho by však aj EÚ mala byť v otázke Kosova rozhodnejšia, jednoznačnejšia a aktívnejšia.
Krátko zo sveta.
Rusko varovalo, že ak ukrajinská armáda bude pokračovať v ostreľovaní záporožskej jadrovej elektrárne, bude nútené zastaviť jej prevádzku. Kyjev popiera ostreľovanie elektrárne a tvrdí, že to robí Rusko, ktoré elektráreň od marca okupuje. Ukrajinské záchranné zložky preto dnes nacvičovali zásah v prípade havárie jadrovej elektrárne. Dlho očakávaná protiofenzíva Ukrajiny, ktorej cieľom bude dobitie strateného územia, sa môže začať už onedlho. Ukrajinská vojenská spravodajská služba naznačila určitý posun v situácii. Česká ministerka obrany Jana Černochová sa vo Varšave stretla s poľským kolegom Mariušom Blaščákom. Hovorili spolu o obranej spolupráci aj o ochrane slovenského vzdušného priestoru. Na budúci týždeň sa stretnú so slovenským ministrom obrany Jaroslavom Naďom a budú podpisovať dohodu o spolupráci pri ochrane vzdušného priestoru. Tajván a Spojené štáty oznámili, že začiatkom jesene odštartujú rokovania o prehlbení obchodnej spolupráce. Týkať sa má viacerých oblastí vrátane poľnohospodárstva, digitálneho obchodu, regulácií a odstránenia obchodných bariér. Tajvanské ministerstvo zahraničných vecí chystané rokovania privítalo. Čína je podľa najnovšieho vyhlásenia rozhodne proti americko-tajvanskej obchodnej dohode. Tým, že Švédsko vydalo Turecku muža obvineného z podvodu, nenaplnila táto škandinávska krajina svoj sľub, ktorý dala Turecku v súvislosti s nezáväznou dohodou, umožňujúcou Štokholmu vstup do NATO. Vyhlásil to turecký minister spravodlivosti. Dodal, že Švédsko musí urobiť viac, ak si chce získať dôveru Turecka. Najmenej 21 ľudí prišlo o život pri výbuchu, ktorý počas modlitieb otriasol mešitou v afgánskom hlavnom meste Kábul. Medzi obeťami sa nachádza aj jeden prominentný mula. Ďalších 31 osôb utrpelo zranenia. K zodpovednosti za útok sa nikto neprihlásil, avšak podľa svedkov išlo o dielo samovražedného atentátnika. Českého prezidenta Miloša Zemana hospitalizovali v ústrednej vojenskej nemocnici v pražských Strečoviciach. Jeho hovorca Jiří Ovčáček uviedol, že ide o plánovanú krátkodobú hospitalizáciu. Bližšie informácie neposkytol.
Šport Rádia Lumen.
Futbalistov Slovana Bratislava čaká dnes v pohárovej Európe behavý a obetavý súper, ale aj horúce počasie. Tréner Belasih Vladimír Weiss však pripravil mužstvo aj na tieto okolnosti. Jeho zverenci si chcú v prvom zápase play-off Európskej konferenčnej ligy proti Zrinjski Mostar vytvoriť dobrú pozíciu pre budúco týždňovú odvetu.
Hrali sme dobré zápasy, posledné, či z Olympiakosom, či z Frady v tej pohárovej. Tá nálada sa musí preniesť do týchto zápasov, hlavne tá bojovnosť a disciplína, áno. Zrinjski, keď sa dostal až do play-off, má svoju kvalitu. Postupili v dobre taktickom boji proti Tobolu a videli sme ich viacero zápasov aj z domácej ligy, aj v predkole, aj v prvom kole. Potom s Tobolom sme si hlavne rozoberali zápas, takže vieme, že pre nich je to takisto veľká šanca ako pre nás.
Belasi sa však musia zaobísť bez niektorých opôr. Pre trest nemôžu hrať Mienty Abena a Juraj Kucka. Pre zranenie Vladimír Weiss mladší, Ibrahim Rabiu a David Holman. Domácim bude chýbať aj vykartovaný Niko Jankovič. Futbalisti Viktorie Plzeň remizovali v úvodnom stretnutí play-off Ligy majstrov na pôde Karabachu 0-0. V drese hostí nastúpil v 71. minúte slovenský krídelník Erik Jirka, brankár Marian Tvrdoň a útočník René Dedič sedeli na lavičke náhradníkov. Benfica Lisabon zvíťazila na ihrisku Dynama Kiev 2-0. Maccabi Haifa prehrávala doma po polčase s Belehradom 1-2, no v druhom otočila a do odvety si berie náskok 3-2. Odvety sú na programe budúci útorok. Slovenský šprinter Jan Volko si bezpečným spôsobom zaistil postup do semifinále na 200 metrov na atletických majstrovstvách Európy v Mníchove. V treťom rozbehu zvíťazil vo výkone sezóny 20,48 sekundy. Semifinále je na programe dnes po 20. Slovenský rekordér si už na podujatí pripísal štvrté miesto z najkračšieho šprintu. Slovensko nebude mať na atletických majstrovstvách Európy v Mníchove zastúpenie vo finále behu na 400 metrov prekážok. V semifinále ukončili svoje účinkovanie Matej Baluch aj Daniela Ledecká. Baluch obsadil v prvom semifinále 7. priečku, Ledecká v druhom 8. miesto. Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali v stretnutí kvalifikácie na budúcoročné majstrovstvá Európy v Nitre so Španielmi 1-3. V F skupine im patrí priebežné druhé miesto a budú čakať na vývoj v tabuľke druhých tímov, z ktorej postúpi 5 najlepšie umiestnených družstiev. Podľa trénera Mareka Kardoša opäť zlyhali v kľúčových situáciách.
Jednoducho v tom dvojzápase nám Španieli ukázali, že kde máme veľké slabiny a nedokázali sme sa jednoducho cez to dostať. Jednoducho zastavili sme sa v dvoch postaveniach. Jedna vec, že sme sa zastavili v útočnej fáze a v druhom nevedeli sme si poradiť s tou zónou 4. Jednoducho tam boli v obidvoch stretnutiach, v každom sete boli lepšie. Škoda toho tretieho setu, lebo podľa mňa sme začali po tom výhratom sedieť trošičku ustrachane a znova v tej jednej rotácii, keď už sme dotiahli, tak nám zase odišli na 3-4 body.
Slováci potrebovali na prvé miesto zvíťaziť 3-0 alebo 3-1. Prvenstvo a postup na šampionát si zaistilo Španielsko, ktoré má na konte 14 bodov. Slovensko získalo 9 bodov, na tretej priečke figuruje Maďarsko so 7 bodmi. Záverečný duel odohrajú Slováci v sobotu na palubovke Gruzínska v Tbilisi. Španieli privítajú o deň neskôr Maďarov. Slovenské reprezentantky v rýchlostnej kanoistike Ivana Kmeťová a Liza Maria Gemziegerová si zabezpečili priamy postup do A finále K2 na 500 metrov. Na druhé Maďarky mali náskok 45 stotín sekundy. Ich výsledok zopakovali v tej istej disciplíne aj krajania Erik Vlček a Adam Botek. Trojicu slovenských lodí vo finále doplnil aj Milan Dörner, ktorý skončil tretí v semifinále K1 na 500 metrov. Do semifinále sa prebojovali ich krajania Eduard Stríček a Peter Kizek, ktorí obsadili 6. miesto v kvalifikačnej jazde C2 na 1000 metrov. Hokejisti Kanady, Švédska a Česka postúpili do semifinále majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov v Edmontone. Domáci reprezentanti zdolali vo štvrťfinále Švajčiarsko 6-3 a v piatom zápase na juniorskom šampionáte si pripísali piate víťazstvo. V semifinále narazia na Čechov, ktorí vyradili obhajcov titulu Američanov po výsledku 4-2. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Švédi a Fíni. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov odohrajú hlavnú fázu nasledujúceho juniorského svetového šampionátu v kanadskom Monctone. V základnej B skupine budú ich súpermi USA, Fínsko, Švajčiarsko a Lotyšsko. V A skupine, ktorej dejskom bude Halifax, budú bojovať Kanada, Švédsko, Česko, Nemecko a Rakúsko. Turnaj sa uskutoční v termíne od 26. decembra až do 5. januára 2023. Očkovanie proti koronavírusu bude naďalej pre hokejistov NHL nepovinné, ale liga k nemu bude hráčov výrazne povzbudzovať. Nezaočkovaným hokejistom bude môcť klub siahnuť na plat, ak ho pre odmietnutie očkovania nepustia cez hranice.
Počasie.
Počasie na zajtra nám opäť priblíži Peter Jurčovič.
Príde ten front, ktorý nám prinesie v priebehu dňa veľkú oblačnosť, prehánky, búrky na teploty, tak pred tým frontom, pokiaľ ešte nebude zamračené, tak by to malo vyťahnuť na 38. To sľubujeme už týždeň, zdá sa, že sa to splní. Sever asi tak 30 až 32, takže je to naozaj extrémne horúce počasie. Tento mesiac sme takú vysokú teplotu nemali.
Náš večerný program dnes ponúka reláciu História a my. Po 20. sa vám prihovorí Ivo Novák s Janom Krupom a hovoriť budú o tom, že vzťahy medzi pravoslávnymi a katolíkmi sa aj kvôli udalostiam vo svete skomplikovali. Nenechajte si to uísť a prežite pokojný zvyšok dňa. Z Rádia Lumen pozdravuje Martin Šajgalík, Jozef Pikula a Alžbeta Paulíková. Do počutia.